Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Při pondělku, kdy je 25. už 7. 21 hodin a 9 minut. To je středoevropský čas, ano. Tak a máme tu opět další relaci, další týden, pondělí, další relaci s Jardou Chvátalem, kterýho tím vítám při mikrofonu na svobodném vysílači. Ahoj, Jardo.
Takže dobrý večer.
Výborně, funguje to a to je vždy důležitý při tom pozdravu zkontrolovat. Tak, super. A abych moc nezdržoval, tak to víte, že je to prostě živý pořad, že můžete volat, pokud možno teda až trochu déle, ne hned na začátku, že se můžete ptát na Skypeu, na mailu, na telefonu, všude. A jaké máme dnes téma? Vidím tu, že je to přehozené, než jak je to napsáno v tématu, v programu, a to je analýza Illuminatis a Babylonského bratrstva v kontextu s aktuálními světovými událostmi. To je za prvé a druhá část bude začátek, myslím, seriálu o organizaci CERN nebo o tom LHC, urychlovači, skrytá a nevyřčená tajemství organizace CERN. Takže to je dnešní lákadlo s Jaroslavem Chvátalem. A já nevím, jestli něco Jarda má na začátek, co bych chtěl říci, jinak samozřejmě, Jarouši, můžeš klidně začít povídat. Pokud máš něco, co bych stalo za pozornost, něco takového zvláštního nebo něco takového, co bych chtěl říci, máš možnost hned na začátku.
Tak Pavle, já ti děkuju především za tvůj úvodník, velmi hezký.
Ano, moc pěkný.
Byl přímo profesionální. Mám na srdci jednu věc a to je můj kašel, takže... Aha, ano. Opět se objevil na scéně po určité době, takže kdyby náhodou to bylo tak nějak kritický a musel tady si někde zakašlat, tak já to budu nějak řešit elegantně. Tak aby to moc nerušilo, ale spíš bych chtěl na to upozornit diváky dopředu, aby se zbytečně nelekali, co to tady provádíme.
Jasně.
Za zvuky. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ta, že já jsem dlouhou dobu přemýšlel nad tím, jak to nastavit s tím LHC, to znamená reperčeno s tím CERNem. Protože ono to je materiál, který je hodně náročný opravdu na uvažování. Jo. A je taková hutná prostě materie dat, velice, velice zásadních, závažných a některých ohledech bych řekl přímo kritických. A tak nějak jsem cítil, jsem si říkal, a vydrží to ti posluchači celý 2 hodiny prostě v tomhle kontextu to přijímat, to zpracovávat si tak nějak průběžně, interaktivně. No a pak jsem se na základě tohohle jsem se rozhodl, že to uděláme chytře, to znamená, my si obohatíme ty 2 hodiny ještě o jedno téma a to je to téma, které jsi zmínil ohledně Illuminatis, analýzy Illuminatis a Babylonského bratrstva, protože to spolu souvisí. A to je tak, že my budeme v podstatě od této chvíle po 8 až 10 dílech, to bude to 8 až 10 dílů, tak pojedeme v režii teda první hodina Illuminatis, bratrstvo babylonské, druhá hodina CERN a LHC. Jo? V tandemu tady tyto dvě profily.
A to je dobře, ono opravdu ty 2 hodiny v kuse je toho.
No já si myslím, ano, já si taky opravdu myslím, že to technické téma takové, pro třeba především pro to nižné pohlaví by bylo asi hodně ubíjející, takže to budeme mít obohacené ještě o to druhé téma. Druhá věc, která mě k tomu vedla, je ta, že já tak nějak už delší dobu prostě vidím kolem sebe, jak se baví prostě lidé a jak běhají ty informace v té společnosti tady kolem, že se tady řeší spousta věcí, lidé komunikují, což je samozřejmě dobře, komunikuje se prostě na různá témata, ale tím korunním tématem jsou vždycky takové ty události typu Francie, Německo, že Turecko a tak dále. A jenomže každá takováto událost je v podstatě tím svým profilem, tím svým obsahem vytržena z daleko širšího kontextu, který má pochopitelně i prehistorické a prehistorické rozměry.
Ano.
A abychom dokázali dostatečně dobře pochopit právě, co se kolem nás tady děje, tak je potřeba tu věc nejen analyzovat vytrženou z kontextu, ale potřeba ji analyzovat a komunikovat o ní a diskutovat o ní právě ve smyslu těch širších souvislostí. A hlavně toho kořenového aspektu. To je velice důležité. A z tohohle hlediska si myslím, že informace, které tu zazní ohledně analýzy Illuminatis a Babylonského bratrstva, mohou být pro posluchače užitečné z toho hlediska, že právě si budou moci veškeré to dění, které se kolem nás děje, zasazovat do toho širšího kontextu a potom budou vidět, budou vnímat a samozřejmě lépe chápat daleko více souvislostí, které třeba dneska naší pozornosti unikají. A já tady, protože já funguji ve smyslu nebo ve stylu, že nemám rád povrchní, nebo vyloženě skutečně nemám rád povrchní vedení dat a informací, tak chci prostě, nebo rád bych předložil posluchačům velmi vyčerpávající kontext ohledně těch Illuminatis a toho Babylonského bratrstva. Jednak proto, aby bylo na co se ptát potom, aby byly zajímavé otázky a hodně otázek a také, aby měli posluchači nad čím přemýšlet.
Ano.
A také hlavně proto, aby byli kvalitně informováni, protože na tom já se zakládám a hodně se na tom zakládám, protože systém prostě blokuje celé oblasti informací a dat směrem k širší veřejnosti. A to z toho důvodu, že nechce, aby společnost byla informována, protože se mu potom lépe manipuluje s tím širokým povědomím té naše společnosti.
A minimálně to vytrhává z kontextu, jo? Takže dává takový suchý zprávy, to je právě to, co my se tady snažíme taky pořád dávat všechny zprávy, všechny úvahy do kontextu, logicky do kontextu a to je ono.
Jsem velice rád, že přibývá odvážných lidí, skutečně odvážných lidí z řad obyčejného obyvatelstva, uvozovce, myslím to opravdu jako upřímně dobře, obyčejného obyvatelstva. Víc například dnešní zpráva o té policistce z NIS, o té slečně, která veřejně šla za novináři velice odvážným způsobem. A jako policista to ještě má samozřejmě horší, protože v tomhle ohledu, protože oni jsou v podstatě vázaný různými tak tím tajemstvím, a že nesmí nikde jako se kontaktovat s žádnými novináři a tak. A ona prostě šla a oznámila, že jak bylo v NIS nedávno, jak tam došlo k té katastrofické události nebo k té velice drastické události, tak že když vypracovávala závěrečnou zprávu o té události a vypracovala ji s plným vědomím a svědomím velice poctivě a spravedlivě a přesně, tak začala být šikanována ze strany ministerstva vnitra francouzského přímo. Dokonce za ní přijel na to obyčejné oddělení, které má na starosti tu třídu vlastně, kde se to stalo, nějaký vysoký komisář. A doslova ji šikanovali v tom, aby pozměnila spoustu informací v té zprávě. Protože samozřejmě ta oficiální zpráva se jednak archivuje, to znamená, je potom přístupná v mnoha kopiích, jdeme tomu i na základě žádosti o přístupu k informacím z řad obyvatelstva, potom každý by si mohl přečíst nebo alespoň výtahy a podobně. A oni prostě chtěli, aby předělala prostě spoustu věcí tam, které nevyhovovali tomu oficiálnímu establishmentu. Například ona tam popsala to, že koordinace policistů byla hlavně zpočátku naprosto chaotická. s tím, že městská policie, pokud jsem to dobře pochopil, vůbec nemá zbraň tam v tenis. Takže vůbec nemohla zakročit. A kdyby byla tu zbraň měla, kdyby byla vyzbrojená, tak by mohli vlastně, mohlo by se v zárodku vlastně s největší pravděpodobností ten útok by se mohl neutralizovat. Popsala tam, že policisti nebyli vůbec na spoustě míst, kde by měli být správně. A říkala tam, že těm novinářům říkala, že byla tlačena k tomu, aby přepsala právě tady tyto informace a napsala, že policisté byli i tam, kde ve skutečnosti nebyli a tak dále a tak dále.
A víš o tom, Jardo, že vyšlo i vyloženě na oficiálních médiích, vyšlo, že dostali požadavek, oficiální požadavek od vlády nebo od někoho ze státních orgánů, aby všechny ty dokumenty, které mají natočený, že mají smazat.
Ano, což tuším, že si taky odmítli. Myslím, že to město
odmítli, ale už jenom to, že někdo takový požadavek má, tak to je úplně fatální.
Ano, ano. A tady skutečně se ukazuje, a na to bych chtěl poukázat, že začíná prostě se objevovat stále více odvážných a odhodlaných jedinců, kteří si díky té své odváze skutečně zaslouží naši podporu. A prostě ti lidé potřebují cítit, že mají kolem sebe podporu, že se mohou o někoho opřít a že prostě, když obnaží nějakou takovou věc a samozřejmě jim potom hrozí za to třeba ze strany zcela samozřejmě nespravedlivě, ale hrozí pak ze strany těch nadřízených třeba nějaká msta nebo prostě jsou vystavený potom šikaně, tak aby ty lidé se měli o koho opřít a měli prostě taky zastání. Alespoň v řadách teda to široké veřejnosti, když už nemají to zastání tam, kde by ho měli mít správně. Jo.
Ano.
A toto si myslím, že je velice, velice důležitý fakt. Na ten jsem chtěl poukázat. Jo?
Ano.
Je to jako na začátek. Tak. Pojďme tedy k tomu prvnímu tématu a to je to Babylonské bratrství. Pavlíku, všechno probíhá pohodě, jo? V pořádku.
Já nevím, že by se něco...
Ne, jde mi kvůli tomu mimo mikrofonu, jestli to... V
jo, zatím je to v pořádku. Zatím se to, já bych se ozval, neboj se.
Já už za chvilku se budu nějaký pilulky užívat.
To Míra Zelenka to má horší, tomu to zlobí ještě víc. No.
No, takže,
ale úplně stejně.
Já mám objednaný prostě novej celý sábl, takže snad by to dojde do příštího týdne.
Ale pokud možno ten samý, protože fakt ten je docela dobrý. To, dobrý zvuk to má.
No, anebo až se uvidíme, tak já to budu vozit sebou, že by se mě na to podíval. Tam bude nějaká banalita v tom. Takže to Babylonské bratrstvo. Když se hovoří o Illuminatis, o problematice Illuminatis, tak samozřejmě to úzce souvisí s Babylonským bratrstvem, protože takzvané Babylonské bratrstvo, jak vidíte od slova babylonské, to znamená s prehistorickou vazbou na oblast Babylonu, je kořenovým aspektem, je zárodkem, kořenem, prvotním činitelem všeho dalšího, co se potom z toho vyvinulo, včetně těch Illuminatis, včetně toho globálního mocenského systému. A dalších tady těch, řekl bych, různých institucí a různých organizací, které nám obyčejným lidem znepříjemňují život, ale hlavně nám tady tvoří ten světový řád a diktují nám životní podmínky, ve kterých jsme jakoby nuceni prostě vegetovat nějakým způsobem.
No.
V klasických historických spisech, dokonce se to učí na středních školách nebo dokonce snad i na základní škole, se píše o tom, že v jisté době zachvátila oblast středního východu poměrně velká potopa, která se týkala oblastí, které jsou spojené s řekami Tigris, s řekami Indus,
ano,
a dalšími těmi vletoky, které tam tečou. Ta oblast, která byla zasažena tady touto potopou, začínala někde na území Kavkazu nebo v předhůří Kavkazu na severu a táhla se potom směrem na jih, přes ty nížinné oblasti až k indickému oceánu. Víme dneska také to, že tuto povodeň způsobila geofyzikální nestabilita planety Venuše, která v tehdejší době čelila kolizi nebo čelila konfliktu, lépe řečeno, s jiným kosmickým tělesem, zřejmě kometárního charakteru, které poměrně velmi výrazným způsobem ovlivnilo Venuši a změny v gravitačních polích a další fyzikální záležitosti způsobily, že na naší planetě se po dobu zhruba 200-300 let, 200-250 let, velmi rozkolísalo klima. A to z celoplanetárního hlediska. Toto klimatické rozkolísání je vědecky doložitelné na základě analýzy půdy a hornin v hloubkách, které odpovídají období zhruba 3,5 tisíce let před naším, 3,5 až 4 tisíce let před naším letopočtem. Mm-hmm. To znamená období před nějakými 5,5 až 6 tisíci lety od této současnosti. Samozřejmě, že tento výzkum byl veden i v oblasti středního východu, střední Asie, a skutečně potvrdil to rozkolísané klima, které zde v této oblasti bylo doprovázeno neuvěřitelně silnými, výraznými dešti, které trvaly v kuse mnoho měsíců a způsobily jednu z potop, které jsou mimo jiné registrovány a popisovány v biblických pramenech, tady v tomto případě ve Starém zákonu. Zajímavé na celé záležitosti je to, že poté, co potopa ustoupila, zhruba po těch 250 letech, začala se společenství, která se, nebo společenství, která se začala obrozovat, lidé se stoupili z hor, ti, co přežili, samozřejmě, tak ty společnosti v čele se Sumerskou říší nezačaly ten vývoj po té velké potopě nějak posloupným způsobem, tak, aby se slušelo, patřilo. Ale z ničeho nic, v podstatě najednou, tu máme extrémně vyspělé civilizace, včetně té sumerské, které svojí vyspělostí jsou na tom ještě lépe, jak v období před potopou. Aha. To znamená, že tu musel zapůsobit nějaký externí vliv, nějaký externí účinek, který hluboce ovlivnil společnosti tady v této oblasti. Proč k tomu ovlivnění došlo zrovna v této oblasti, si povíme za chvilinku, protože ono to má své opodstatnění.
Ano.
Víme, že tímto způsobem byly ovlivněny společnosti a národy v oblasti Kavkazu, střední Asie, včetně Sumeru, včetně společenství, které obývaly údolí řeky Indus a dokonce včetně Egypta. Víme také, že iniciátorem tohoto ovlivnění byla rasa, která nepocházela s největší pravděpodobností z této planety, ani nemohla pocházet z této planety, protože ekvivalent, technologický a inteligenční ekvivalent tady této rasy jí byl na takové úrovni, že to nemohla být nějaká pozemská civilizace, protože nebo zbytky nějaké pozemské civilizace, protože je potřeba si uvědomit, že těmi potopami, záplavami, zemětřesením, seismickými záležitostmi byla ovlivněna v podstatě celá planeta a tenkrát v těch dobách to rozkolísané klima negativním, destruktivním způsobem zasáhlo každou vyspělou civilizaci, která existovala. Vrhlo takovou civilizaci zpět ve vývoji o několik set let dozadu.
Ano.
Když se dělal výzkum zaměřený na tuto zvláštní rasu, která tu začala ovlivňovat ty jednotlivé národy v té oblasti toho Indu a Středního východu, tak se zjistilo, že ve starých spisech, ve starých kronikách jsou zmínky o lidech bílé pleti, které nesly název Rutilia. To jméno si dobře poznamenejte, protože s ním budeme ještě hodně operovat. Hovoříme o takzvaných Rutiliánech. Rutilia, Rutiliáni. Mm-hmm. Odkud se tu sebrali, tady těto Rutiliáni? To je velice důležitá otázka s nesmírně zajímavou odpovědí. Abychom mohli vůbec tuto otázku zodpovědět, tak na chvilinku se budu muset přenést o několik desítek tisíc let ještě do starší historie, do období 120, 130, 140 tisíc let před naším letopočtem, nebo od této doby, na to máš tak nesejde už potom, když existovala Bájna Hyperborea v místě, kde se nachází dnešní severní ledový oceán. Když kolabovala stará Hyperborea, což bylo někdy v letech 120, před 120 tisíc až 130 tisíc let od této doby směrem dozadu. Mm-hmm. Já už jsem tady o tom hovořil několikrát. Ano. Vznikly dva velké migrační proudy. Ten jeden z těch migračních proudů zasáhl Skandinávii a potom postupně se ti lidé dostávali stále do nižších pásem severní polokoule až do oblasti Dánska, do oblasti Islandu, do oblasti Skotska a tak dále. Tato větev nás teď až tak zajímat nebude, protože důležitější pro naše pochopení celé té záležitosti s Rutiliou je s Rutiliány, je ta druhá větev, ta východní, která se pohybuje přes celé dnešní Rusko, vlastně po Uralském hřbetu, směrem dolů do jižních oblastí, kde přeci jenom byly klimatické podmínky a životní podmínky poměrně o dost lepší a vhodnější i pro zemědělství. Mm-hmm. Je potřeba si uvědomit, že v tom období, kdy kolabuje Hyperborea, se prudce mění klimatické podmínky v severní oblasti nebo v severní hemisféře naší planety. Takže během velice krátké doby, dalo by se říci během několika měsíců, se oblasti o 60. na 60. 70. stupni severní šířky, kde bylo mírné podnebí, mění v totální ledovou pustinu. To znamená, ti lidé prchali před zimou, před ledem, a prchali, byli to v podstatě uprchlíci, kteří čítali dohromady desítky tisíc jedinců, ne-li více. A tak, jak se pohybovali směrem na jih po Uralském hřbetu a před Uralí a za Uralí těsně, tak se samozřejmě mísili s domorodým obyvatelstvem, přičemž tato křížení nabývá několik fází, několik etap. A slovo Rus, Rusín, Rusí člověk, rusé vlasy, mm-hmm, bílá pleť a modré oči, to jsou typické znaky Hyperboreánců. Až v rámci toho křížení se ta vlna těch uprchlíků po dalších zhruba 10 až 20 tisících letech, to znamená, nyní jsme měli v období 80 tisíc let před naším letopočtem, dostává do oblasti míst, kde se dneska nachází Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, to znamená do oblasti předkavkazské a kavkazské, a zde dochází k pozoruhodné záležitosti. Já se pokusím tu věc vysvětlit posluchačům co nejefektivněji, abychom nestráceli čas, ale míra pochopení tady této záležitosti je hodně důležitá pro vysvětlení dalších věcí. já jsem říkal, že řekl jsem, že z nějakého důvodu mimozemské inteligence měly zájem o oblast Střední Asie a oblast, kde se dneska nachází po Kavkazské pohoří. Těch důvodů bylo několik a jeden z těchto důvodů byly prostupy do podzemí, které byly z hlediska strategického velmi důležité a které byly ze strany reptiloidů, reptiloidních forem inteligence, ale i ze strany Anunnaki Nephilim a i Anunnaki Elohim bohatě využívány. Bitvy, které byly vedeny tady v těchto oblastech mezi reptiliány neboli nágy a humanoidy, nebeskými humanoidy, čili Anunnaki Nephilim a Anunnaki Nephilim Elohim, byly velice kruté a trvaly poměrně hodně dlouhou dobu. No. Mezitím se nám tady do této oblasti dostávají ti migranti z Hyperboreje, kteří se kříží s původním domorodým obyvatelstvem, ale oni se kříží zároveň i s bytostmi Anunnaki. A to jak Anunnaki Nephilim, tak i Anunnaki Elohim. Vznikají potom z toho dva druhy kříženců, dva základní proudy kříženců. Jeden proud, který nese genom na jedné straně lidský, na druhé straně nefiliánský, to znamená Anunnaki Nephilim, a druhý proud, který nese lidský genom a na druhé straně potom Anunnaki Elohim. Jak Anunnaki Nephilim a Elohim byli proti sobě ideologicky neuvěřitelně kontraproduktivně postavení, neboť Elohim nesouhlasili absolutně s politikou a filozofií Nephilim, která byla vůči lidskému obyvatelstvu velice brutální. Navíc Nephilim, jak už víte, stáli za poslední formou genomu lidského fyzického těla. Anunnaki bytosti jsou tu, nebo tu byly o nějakých, se tu poprvé objevily zhruba před 400 tisíce lety. Takže to byly dlouho předtím, než kolabovala Hyperborea. Ukazuje se, že potomci Hyperboreánů, kteří byli součástí těch migračních větví, nebyli nuceni nějakým způsobem tady k tomuto křížení, ale oni tady tu dynamiku křížení sami vyhledávali, a to z toho důvodu, aby si alespoň nějakým způsobem částečně zachovali svoji rodovou pokrevní identitu. Jinak by vyhynuli. Protože ty podmínky, ve kterých se nacházeli v tom předkavkazí a v té oblasti toho Kavkazu, hlavně z hlediska těch domorodých kmenů, nebyly pro ně vůbec příznivé. Lze konstatovat, že Nephilim i Elohim pro ně byli určitými ochránci, kteří chránili tady tyto běžence, chcete-li tady tyto migranty, před agresivitou místního obyvatelstva. A ona, to je jako dneska, jo, něco podobného. No, prostě ti domorodí nechtěli prostě tam někoho cizího, žádného přivandrovalce od někud prostě z nějaký Hyperboreje. V celku je to ani nezajímalo, odkud jsou. Oni hlavně se cítili ohroženi, protože navíc oni ty Hyperboreáni byli podstatně inteligentnější, měli vyšší IQ a měli vůbec vyšší sociální status. A ti méně, tak mohu říci, evolučně vyvinutí ty společnosti z toho Kavkazu se toho báli. Oni se báli, že tím přijdou prostě o tu svoji integritu.
Takže ten příklad ze dneškem asi nebyl zrovna nejlepší, Jardo, co? Protože dneska asi sem nechodí ty, který mají větší
No, jasně. Ale já jsem to technicky, jako jo.
Já vím, chápu.
No, to asi nebylo moc časný přirovnání, ale...
Ano. Ale co se týče toho strachu ze všeho nového, z příchozího, to tady jde. Ano.
Přesně tak. a prostě po právu si ty jedinci chránili to svoje území. No a, takže oni samozřejmě měli potom za zády prostě ty své ochránce, Anunnaki Nephilim a i ty Anunnaki Elohim. A je víceméně logické, že potom došlo k tomu i došlo i nějakým těm aktivitám ve smyslu toho křížení. Potíž tady je ale i ta, že někteří jedinci měli tendenci se křížit s reptilidními formami inteligence. Aha. Ono za normální okolnosti totiž nelze spojit genom lidský člověka, humanoidní genom, s dračím genomem. To prostě nejde. Jako jo. Ta příroda je natolik inteligentně, natolik moudrá, že teda ale opravdu takovýhle exces prostě nedopustí. Hmm. Jenomže reptiliáni, oni podle toho všeho, jak to tam prostě se ukazuje, vymysleli metodu, určitou metodu, prostřednictvím které šla obejít ta bariéra vesmíru té přírody, prostřednictvím určité formy umělého oplodnění, jenom celý se umělého oplodnění. A i když s tím Elohim absolutně nesouhlasili a Nephilim také, tak přesto nám tu potom vzniká společenstvo tady z těchto kříženců reptiliánsko-hyperborejských, které právě nese název Rutilia. A tady ty rutiliáni, to je kasta, to byla kasta, která nám později, za chvilku se k tomu dostaneme, ve starém Babylonu založila babylonské bratrstvo a ta kasta stála u základu pozdější aristokracie, čili pozdější, lépe řečeno, pozdějšího globálně mocenského systému. A vládnoucích rodinných enkláv. Je zajímavé, že rutiliáni v podstatě, nebo potomci ryzích rutiliánů, jsou identifikováni i v současné době v lidské společnosti. Až k tomu dojdeme, do té pasáže, tak já potom vám řeknu přesně konkrétní politiky, nebo nemusí to být politici, to oni jsou v různých inkriminovaných oblastech naše společnosti. Tady ti rutiliáni s ředěným rutiliánským genomem. Ale je dobré prostě na ně poukázat, aby jste si potom, protože oni vykazují velice specifickou psychiku, oni mají velice specifickou mentalitu a velice zvláštní citově emoční rámec. O rutiliánech je známo, že i když samozřejmě jsou humanoidního charakteru, vykazují humanoidní jednoznačně jsou humanoidního charakteru, tak ale ze všech humanoidních entit mají nejnižší práh, nejnižší potenciál citu.
Ano.
Nejnižší potenciál citu. Jo. Ale pojďme se v tom našem příběhu posunout zase o trošičku dál. Takže teď se tady bavíme o období nějakých 4000 let před naším letopočtem. Tady ty rutiliáni, ty kasty těch rutiliánů, se potom infiltrovaly do oblasti středního východu a mimochodem stály u založení Babylonu. Nemyslím ani tak babylonské říše, ale jako Babylonu, jakožto hlavního města babylonské říše. Podle starých textů a legend to byl Nimrod, který vládl s královnou Semiramis. Mm-hmm. A tady je nesmírně zajímavé sledovat nezávislé popisy, taxonomické, popisy fyziognomické, týkající se Nimroda a té jeho manželky, nebo když si nastudujete a prostudujete, analyzujete tyto popisy z různých zdrojů, které přetrvaly do dnešních dob, tak zjistíte, že máme před sebou obry, titány. Každopádně Nimrod i královna Semiramis, když byste potkali což bych možná jenom z čisté zvědavosti, ale asi nebylo o co stát za normální okolnosti, protože Nimrod, jednoznačně Nimrod byl popisován jako velice mocný tyran a naprosto bezcitný, naprosto bezcitná entita. Tak ten Nimrod a i ta Semiramis měli bílou pokožku, modré oči a Nimrod měl ryšavé, rezaté vlasy, dlouhé vlasy, rezaté, složené do copánků a Semiramis byla blondýna. Oba dva měli modré oči. To jsou naprosto typické taxonomické znaky Hyperboreánů, kteří vždy inklinovali k výšce, k velké výšce, kolem 2 metrů. Na druhé straně plazí genom, který se dostal do jejich krve, tím křížením, o kterém jsme se zbavili, tak ponížil citově emoční hladinu, čili emoční inteligenci, u těchto entit, humanoidních entit, na minimální úroveň. To znamená, oni opravdu byly to chladné entity, chladné bytosti. Velice chladní, v úzovce chladní lidé, kteří stáli nebo byli součástí té vládnoucí kasty v tom starém Babylonu. Každopádně tito rutiliáni ovládali parapsychické schopnosti.
Aha.
Existují nezávislé popisy, které nám ukazují demonstrace tady těchto schopností, například u Nimroda nebo i u královny Semiramis při příležitosti různých oslav anebo shromáždění lidu. Oni tím dávali najevo, že jsou někým jiným, někým, kdo je hierarchicky výše než obyčejný člověk. Každopádně ten Nimrod s tou Semiramis a dalšími příbuzenskými klany ovládal nejen Babylon, ale jeho vliv se táhl až na Blízký východ, do Blízkého východu. Tam, kde se dneska nachází Libanon, nebo Izrael, a nebo Sýrie.
Ano.
Je zajímavé, že samozřejmě těchto entit, těchto lidí, zvláštních, obřích lidí, bylo poměrně hodně v té společnosti toho Blízkého středního východu, se pohybovalo v tehdejší určitě několik desítek tisíc takovýchto entit, čili typických rutiliánů, kříženců mezi člověkem a drakoniánem. Jsem přesvědčen o tom, že nálezy obrů, archeologické nálezy obřích postav, kterých je velmi mnoho na Blízkém a Středním východě, dokonce jsou to nálezy, které byly uskutečněny i v Rumunsku například, na druhé straně Černého moře, v Skytii, tak v mnoha ohledech, nemůžu říct, že ve všech případech, ale v mnoha případech půjde o archeologické nálezy tady těchto rutiliánů, čili kříženců, lidí a bytostí drakoniánského původu, Baruch Arahor. Samozřejmě tady tato záležitost je ve výzkumu, probíhá na toto téma výzkum a lze očekávat, že během roku, 2 let budeme mít k dispozici další nové informace. Tady bych chtěl také upozornit na jednu velice důležitou věc. Chtěl bych upozornit na to, že tu máme dvě samostatné kategorie titánů, obrů. Kategorii, o které nyní řeč, to znamená kategorii, která tu vzešla plemenným křížením před nějakými 6000 lety v oblasti Kavkazu a Středního východu, to jsou ti rutiliáni. A pak tu máme pravěké titány, obry, které tvořily kdysi svoji vlastní civilizaci na této planetě v dobách dávno předtím, než se tu vůbec začal pohybovat člověk. Jdeme tedy miliony a desítky milionů dozadu. To je úplně jiný typ obrů, jiný typ titánů. Jo? Upozorňuji na to, abychom nezaměňovali mezi sebou tady tyto linie. Podle všeho mezi rutiliány patřili i potomci Noaha. Celá rodová linie Noaha, tak jak je psáno v knize Enochově, byli v podstatě ličtí hybridi. Byli to rutiliáni, kteří tvořili speciální kastu, která měla za úkol hlídat a jak bych to řekl, motivovat náležitým způsobem obyčejné lidstvo, tak, aby toto obyčejné lidstvo produkovalo co nejefektivněji energie, určité druhy energií pro královské dračí dynastie. Nebo pro královské reptiliánské mimozemské linie. Později o tom budu hovořit detailněji a podrobněji na toto téma. Například otec Nimrodův v textu k Genesis se nazýval Kash. Píše se C-U-S-H. Ale byl také známý pod jménem Bel nebo Belus.
Ano.
Tento člověk, nebo tento kříženec, byl vnukem známého Noého a synem Hamův syn. Je zajímavé, že tady tento Kuš se stal také známým jakožto božstvo Hermovo, což Hermes znamená syn Hamův ve skutečnosti, neboli syn Hama. A slovo Ham v staroegyptském ekvivalentu zní Khem. 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 Staroegyptský výraz Khem v překladu znamená, nebo ten výraz překladu bychom asi nejlépe popsali jako ten, který pálí a spaluje. Neboli ten, který spaluje. Ten, který pálí. Spaluje. Z tohohle důvodu se ekvivalent, staroegyptský ekvivalent Khem vysvětluje jako výraz, který je blízký slunci. Nebo který má něco společného se sluncem nebo se sluneční energií. Jenomže já už jsem na to několikrát poukazoval, že je velice důležité a je velice zásadní si dávat pozor na správný výklad tady těchto starověkých výrazů. Protože tady ten Khem, to slovo Khem, stejně tak může znamenat ne ten, který spaluje, nebo může znamenat ten, který spaluje, ale ne ve smyslu slunečního záření nebo slunce, ale ve smyslu destruktivních energií. Třeba atomové energie.
Ano.
Energie, které souvisí s pronikavým zářením. Energie, které, když je jim vystaveno lidské tělo, tak dochází k popáleninám druhého, třetího stupně. Vy Sodoma, Gomora a tak dále. To znamená, tady ten Kem, neboli Ham, neboli Kaš, otec Nimrodův, co by kříženec, mohl být ten, který měl moc spalovat ve chvíli, kdy se mu kdokoliv anebo cokoliv znelíbilo. Čili byla to entita, která mohla mít k dispozici technologie, naprosto v úzovce exkluzivního charakteru vůči možnostem klasické civilizace. Je zajímavé, že božstvo, které je spojeno s Nimrodem a Semiramis, jsou klíčovými božstvy všech bratrstev globálně mocenského systému, které vládnou v současné době na světě, včetně Illuminátů, včetně Illuminatis, včetně dalších různých spolků, které tady nemá smysl teď zvyjmenovávat. Dokonce i včetně zednářů, když půjdeme do důsledku. Když budeme studovat a analyzovat rituály a symbologii iluminátů a dalších bratrstev napojených na ilumináty, zjistíme, že tam na pozadí, v tom základu, na té bazální úrovni, je vazba na Nimroda a Semiramis. Je zajímavé, že Nimrod byl vždy od samého počátku symbolizován jako ryba. Mm-hmm. A královna Semiramis, hádejte jako co? Jako holubice.
Aha.
Jako holubice.
Že mír, ano, takový symbol míru.
Jenomže pozor, holubice, hlavně bílá holubice, ve starých dobách jakožto symbol měla úplně jiný význam, než má dneska. Aha. V těch starých dobách bílá holubice byl symbol pohrdání. Ta bílá holubice znázorňovala ne nevinnost, čistotu, ale znázorňovala takové kvality jako naprostou bezelstnou odhalenost, jako nemožnost se bránit, nanicovaté stvoření. Stvoření, které je vystaveno prostě jakémukoliv pokušení a podléhá takovému pokušení. Pardon. To znamená, že ta bílá holubice symbolizovala jedince nebo skupiny nebo celá společenství, která vykazovala rysy povahové, mentální a psychické, kterými rutiliáni, tedy kterými ti kříženci lidí a reptiliánů, kterými pohrdali. Čili lidé, prostě lidé, byli tou bílou holubicí. Byli to prostě lidé, se kterými se dá manipulovat. Kteří prostě podléhají jakémukoliv pokušení. Nemají žádnou vůli, nemají dostatečně silnou inteligenci a tak dále. Ta Semiramis symbolizovala tu holubici ne z toho důvodu, že ona by byla nositelkou těchto kvalit, samozřejmě to vůbec ne. Právě naopak. Ona byla sama o sobě nositelkou širokého spektra manipulace, kterému ti lidé, ta společnost, podléhala. Těm praktikám, těm technikám manipulačním ta společnost podléhala. Proto kdysi dávno prostě holubice a hlavně bílá holubice znamenala spíše slabost, naivitu, křehkost, neschopnost se bránit, neschopnost ustát svoji vlastní identitu a bojovat za svoji vlastní identitu. Ano? Dneska samozřejmě na to holoubka se díváme úplně jinak. Ten symbol dostal úplně jiný výraz. Ale pozor, je potřeba velmi zbystřit ve chvíli, když se dozvíte, že taková organizace v rámci svých rituálů obětovává bílé holoubky, kterým podřezává hrdla, ano, a vytváří z ní vlastně obětní jakoby prvky, obětní prostě materii, ano. Tady už potom ten holub, se vrací opět k tomu prapůvodnímu významu a smyslu. Neboť to, co je slabé, to, co je křehké, to, co je naivní, může být obětováno.
Ano.
Ryba ve smyslu Nimroda. Všimněte si jako symbol Nimrodu. Nimrod, co by ryba, jako symbol ryby. Všimněte si, že symbol ryby je dodnes spojen například s křesťanstvím, ale je spojen i s jinými, někdy i velmi bizarními a ne všeobecně moc dobře známými tradicemi. Ale otázka na tomto místě by mohla znít, a proč zrovna ryba? Jako, jaký smysl má v tomto ohledu význam ryby? Ono to totiž vůbec nesouvisí s rybou. Ta ryba je až výsledný geometrický produkt. Zkuste si, posluchači, nakreslit rybu úplně tím nejjednoduchším způsobem. To znamená, vytvoříte jednu křivku s ocáskem dolů a napojíte se potom a opačně zrcadlově uděláte druhou křivku s ocáskem nahoru.
Ano.
A vznikne vám rybička s ploutvičkou. Ale když se na to pořádně podíváte, tak zjistíte, že se díváte na vesiku pisces. Na takzvaný rybí měchýřek. Ten vzniká tehdy, když vezmete kružnici a tu jednu kružnici přetnete druhou kružnici v zcela, podle celá konkrétního postupu, který tu teď nebudu vysvětlovat, a vznikne vám mezikruží. Mezi těmi dvěmi kružnicemi. A to mezikruží má tvar těla ryby a když useknete ty dvě kružnice na té jedné straně, tak dostanete tu ploutvičku právě. Čili symbol ryby jako takové, ezoterický symbol ryby, souvisí s takzvanou vesikou pisces, neboli s energetickým rozhraním dvou nezávislých polaritních systémů. Vesika pisces, jako rybí měchýř, je geometrickým, z hlediska posvátné geometrie, je iniciátorem hlubokého poznání týkající se harmonie mezi dvěmi polaritami a schopností vyvažovat tyto dvě polarity tak, aby byl udržen dynamický rozvoj systému, ale zároveň, aby nedocházelo ke konfliktům mezi těmito dvěmi polaritami. To je na dlouhé povídání. Ale jenom toto jsem chtěl říct jakoby základ. Aha. Určitý základ, ze kterého se potom dá zase dál vyjít. Semiramis je také někdy spojována s výrazem Ningarsak. Čili Semiramis rovná se Ningarsak? No, možná, že ano, ale každopádně v takovém případě by už Semiramis nemohla být jednou entitou, jedním konkrétním člověkem, v našem případě královnou, stojící po boku Nimroda, ale v takovém případě Semiramis je pomnožné jméno, které se nestahuje na jednu osobu, ale vztahuje se na vícero osob. Čili ti Semiramis, ne ta Semiramis.
Mm-hmm.
Neboť z výzkumu vyplývá, že výraz Ningarsak, který mimochodem je určitou skumuleninou prapůvodního výrazu, který pochází z jazyka Anak, což je úřední jazyk bytosti Anunnaki, tak Ningarsak je zcela určitě pomnožné jméno. Jméno, které se stahuje na skupinu genetiků a organických biologů, kteří, když to zjednoduším, stáli za vznikem lidského genetického kódu, lidské DNA. Já osobně si nemyslím, že Semiramis rovná se Ningarsak. Je možné, že byli ti Semiramis, že ten Nimrod měl více manželek, což tehdy bylo zcela běžné a normální. Kord v kastě Rutiliánu. Takže nemusím hovořit o jedné Semiramis, ale o více do Semiramis. Ale rozhodně Semiramis si nemyslím, že jsou Ningarsak. Že by Semiramis měli něco společného s výzkumem a vznikem z biologií, genetikou, s organickou chemií. Ningarsak operovali na této planetě, nebo skupina Ningarsak operovala na této planetě někdy před 350 tisíci lety. Semiramis se pohybovala v oblasti Babylonu před 6 tisíci lety. Takže to je opravdu skutečně absolutně něco jiného. Půjdeme dále.
Chceš, máme hodinu po sobě, jestli chceš písničku, anebo jedeme ještě dál?
Já jenom toto uzavřu, dáme písničku a půjdeme na LHC.
Ano, v pořádku, jenom aby si...
Tak, aby jsme dodržovali a děkuji za upozornění.
Tak.
K té rybě a holubici. Já jsem hovořil o tom, nebo zmínil jsem o tom, že právě tyto symboly jsou velice bohatě využívány v různých náboženských rituálech a národních, dokonce i národních obřadech. Ačkoliv většina těch zúčastněných osob vůbec nemá ani ponětí o její skutečném významu. Symbol holubice a ryby byl například, nebo je dodnes, například velmi významným rituálním prvkem organizace Sinn Féin. Sinn Féin jakožto jednoho z politických křídel bývalé severoirské teroristické skupiny IRA. Všimněte, když budete studovat erby, heraldiku britských monarchů, tak zjistíte, že na takových 80% těchto erbů se nachází holubice. Někdy ty holubice bývají poměrně hodně malé, takže se dají lehce přehlédnout, ale do té heraldiky, tady těch, toto heraldického designu erbovního britských monarchů, je tento prvek velice chytrým způsobem zakomponován. Ten přítomnost holubice v těch erbech znamená, že ten, kdo má tu holubici v erbu, má právo nad životem a smrtí prostého obyčejného člověka. Čili jakoby taková elita potom že má tu moc rozhodovat nad životem a smrtí těch podaných, těch obyčejných prostých lidí. Ano. Čili ten prapůvodní význam holubice nesouvisel s mírem, nebyl symbolem míru, ale naopak symbolem ta holubice byla součástí tzv. Reverzní symboliky. Čili destrukce a smrti. Všimněte si ještě jednu zajímavou věc. Takzvaná epická symbolika nám ukazuje velice zajímavý faktor. Ve chvíli, když člověk zemře, tak se mění holoubka, který vylétává nebo vzlétává k nebi. Často v té obrazové symbolice ve chvíli smrti opouští hlavu, opouští lidské tělo, nebo v blízkosti hlavy toho zemřelého se objevuje holoubek, který směřuje k nebi, který k Bohu. Ten holoubek je samozřejmě symbolem duše. Ale všimněte si, ten holoubek, neboli ta holubice, tady v tomto případě jako symbol duše, je ale s čím spojena? S životem anebo ze smrtí? Ze smrtí. Ze smrtí. Takže skutečně ten prapůvodní, prastarý význam holubice nebyl až tak spojován s životem jako takovým, ale spíše se smrtí a s posmrtným životem. Ano? Tak, já to tady končím a zase příště to posuneme trošičku dál.
Dobře.
Budeme se zabývat symbolem Fleur de Lis a drakoniánskou hierarchií a dalšími záležitostmi. Takže si můžeme dát teď konc písničku.
Ano, dáme 5minutovou písničku, protože to bylo dlouhý, tak aby se si trochu třeba mohli napít nebo cokoliv. A pak budeme pokračovat, ale teď už to bude o tom urychlovači, o tom LHC, ano?
Ano.
učení běžně ze svých snů. Teď začneme jen něžně u polibku. My hladoví po lásce teď oba chceme vyzkoušet vášnivé sny vytoužené. Ráno zjistím, že šlo zase jen o sen. Nemám štěstí v lásce, čekám celý den. Než ponořím se znovu do svých snů, kde vytouženou lásku opět naleznu.
Krásné písnice, jsme tu opět a já jsem teď mluvil během pauzy s Jardou a on řekl, že teďko bychom mohli případně nějaké dotazy, než začneme s tím druhým tématem a já to tady už vidím, koukám na to, tak Jardo, jestli můžu, a tak já tady hned reaguju na tvůj kašel. Dobrý večer, ať si Jarda udělá na noc zábal a pije čaj ze zázvoru.
No.
Jestli ho nemá, tak alkohol do čaje, hele, vidíš to, ty jsi říkal, že by si chtěl ten, no, rozkolit, na noční stolek rozkolit velkou cibuli, ničí to bacily v plicích, ta cibulová silice. No, tak to je takovej to. Další
dotaz. Děkuji za
to. Ano, lidi reagují hned, no, to rady, poznají. Ano. Ale taky jsme se bavili o tom, o čeho to máš, Jardo, přiznej se teda. Přiznej se, o čeho to máš.
Tam si udělal zmrzlinový víkend. No. Takže podle toho to taky vypadá.
Ono je horko, samozřejmě, člověk potom se chladí zvenku, zevnitř, jo, takže...
A... Já to evidentně přehnal.
No jo, no.
Ale evidentně, jako... A já to věděl přitom. Já když jsem to jedl, tak jsem si říkal, a je, ty už jsi za čárou, kamaráde.
Aha.
Pak jsem si říkal, no když už jsem za tou čárou, tak už je to jedno.
Tak už je to jedno. Takže zmrzlinka, hodně zmrzlinky, nastydnutí takový jakýsi. Tak, další dotaz. Ahoj a díky za povídání. Mám dotaz. Jak, je nějaká možnost, jak by mohl člověk rozpoznat, z jaké mimozemské entity, tak tomu nerozumím. Mám osobní zkušenost s komunikací s Blue Alien, to je asi špatně, ne? Blue Alien. Asi
no,
Alien
no.
Nebo to. Rád bych věděl, jaké povahy jsou. Děkuji, píše tady Pavel.
Tak, ono to není tak, že by každý člověk byl z nějaké mimozemské bytosti, takový myšmaš, zase zaplat pámbu, tady na té naší planetě není. Každopádně je potřeba odlišovat dvě věci. A to původ a charakter fyzického těla, to znamená klasické fyzický genom, genetiku fyzickou a spirituální, čili duševní kvality a povahové a vlastnosti a linie. Takže člověk může být křižencem po stránce fyzického genomu, víc například je reptiliáni nebo křiženci Anunnaki Nephilim nebo Anunnaki Elohim. Koneckonců mám dlouhodobě kontakt s dvěmi křiženci z Mnichova, Anunnaki, kříženci člověka a Anunnaki, jejich potomstvo vlastně v těch predávných dobách zešlo z tohoto křížení. Tak to je jedna věc, ale druhá věc je, dejme tomu, ten duševní, nebo chcete-li duchovní původ případného mimozemského charakteru. Ano? Ano. V takovém případě, pochopitelně, tady na té naší planetě se vyskytuje ohromné množství mimozemských duchů. Čili duchů, které, jak bych vám to vysvětlil, nemají osobitý vztah s touto planetou na evoluční úrovni přímo, ale přišli sem si odžít několik životů z různých důvodů. Buď to, aby nabrali nějak pár specifických zkušeností, nebo aby se stali svědky, pozorovateli určitých jevů a událostí, anebo aby nám asistovali, a já nechci říkat v rámci pomoci, protože to slovo nemám moc rád, ono je hodně zavádějící, ale spíš, aby nám asistovali v rámci inspirace při řešení našich evolučních úloh a výzev.
Ano.
Takže to samozřejmě z hlediska duchovního, spirituálního, v rovině ducha a duše, tu na této planetě bude a je zcela určitě ohromné množství takovýchto entit. Já bych řekl, že jich je více jak ryzích lidí. To znamená lidí, tedy duchů, kteří mají zavedený evoluční plán v prostředí této planety dlouhodobý a inkarnují se zde v rámci stovek, ne-li tisíců různých životů. Ano? Tak si myslím, že tady těchto mimozemských entit, které se rodí do lidského těla, ale s mimozemským duchem, s mimozemskou duší, je tu podstatně více, ale ty jsou tu velice na krátkou dobu. Jo? Na jeden, dva, tři, na pár životů. A zase odchází pryč. A pak tu máme tu druhou kategorii, to jsou ti tvrdí kříženci, takzvaní tvrdí kříženci, na té fyzické úrovni v rámci fyzického genomu, který lze i sofistikovaným analýzou vědeckou prokázat a dokázat, ale takových jedinců tu je skutečně po skrounu. Co vím, tak kříženců Anunnaki Nephilim a Elohim versus člověk tu je na této planetě dohromady nějakých 8 až 15 tisíc maximálně. Ano? Když si vezmete, že se tu pohybuje 7,5 miliardy nebo přes 7 miliard těl na této planetě, tak nějakých 15 tisíc těl jsou těla tvrdého křížení na té fyzické úrovni. Jo? Co se týče toho spojení na Blue Avian, tak samozřejmě posluchači gratuluji. Musím ale upozornit, vždycky je potřeba být hodně takový jakoby sebekritický v sobě v takovýchto případech, aby nedocházelo k záměně například toho, že si člověk povídá sám za sebou nebo za svým vyšším já a domnívá se, že si povídá s Blue Avianem a tak dále. Mm-hmm. Každopádně typický kontakt, myslím tím i datový kontakt na Blue Avian probíhá přes snovou bázi. To znamená nejdříve prostřednictvím snů, kdy vlastně Blue Avian se zjevují dotyčnému člověku ve snech a komunikují s ním prostřednictvím snové báze a pak v dalších fázích to přechází, dejme tomu, do nějakého telepatického kontaktu a nebo potom to může gradovat případně i nějakým fyzickým kontaktem, který třeba dlouhodobě zažívá Korigut. Tolik na tu otázku.
Dobře. Je to taková rychlá otázka. Chce říct ano nebo ne, nebo pozitivní, negativní. Jestli můžeš sdělit, co si myslíš o energiích Reiki a Šambala. Pozitivní, negativní.
Ano. Aha, ano, ne, mám odpovědět.
No, víceméně.
Ano, tím začínám tím slovem, ale musím tam ještě něco dát k tomu. A v případě...
Ano.
Ano, dobře, ano. Reiki, ano.
Ano.
Šambala, teď nevím, jestli má na mysli Reiki Šambala, nebo Šambala Reiki, to jsou nějaké ty odnože, a nebo má na mysli Šambalu jako takovou, ten pan dotyčný posluchač, Jirka, jako samostatný celek, to nevím teď, ale v případě, že má na mysli tu samostatnou Šambalu, tak ano. V případě, že má na mysli liny, rejky, jako Šambala, tak ne. Já nejsem moc ten nadšenec pro ty různé linie a křišťálové energie a safírové energie a smaragdové energie. Já mám rád tu klasiku, to znamená rejky, tak, jak prostě na začátku bylo, tak, jak přišlo v té naturální pozici a potom takový ty vylepšovací verze. No, k tomu já jsem hodně skeptický, protože mám k tomu své vlastní důvody, ale to tady nebudu šířit.
Chápu, naprosto chápu. Dobře, takže to bylo toto. Je tu další dotaz. Mohl by Jarda aspoň v krátkosti se zmínit o nerostu Bohemis?
Ano.
To už byl nalezen v nějaké lokalitě. Má vůbec něco, jestli má nějaký hlubší informace o tom? Děkuji, píše tady Roman od Pálavy, tak on asi myslí někde tam, jestli to není. Mm-hmm. Takže nerost Bohemis.
Nerost Bohemis.
A co to je, já neznám vůbec.
Mm-hmm. Je to, patří to mezi minerály takzvaného nového věku, ale je to velice strategický minerál, protože on v sobě obsahuje ohromné množství energie a navíc on, ale to je úžasná jako věc, on nespadá pod radioaktivní látky, to znamená, on tu energii neuvolňuje prostřednictvím nějakého částicového záření. Takže on je velice inertní z tohoto hlediska a naprosto bezpečný, mm-hmm. ale je garantem ohromného množství energie, kdy až se přijde na způsob, jak tu energii uvolnit, tak zcela určitě bude moci tento minerál nahradit atomové rudy a uranové rudy a tak dále. Jo? Každopádně, vzhledem k tomu, že patří mezi extrémně strategické minerály, tak se o něm oficiálně nehovoří, a dokonce není ani oficiálně evidován jakožto nový minerál. Například teď byl zaregistrován shodou okolností oficiálně nový český minerál Pribramit, který byl nalezen na Příbramsku a dlouhou dobu se zkoumalo, jestli skutečně se jedná o nový minerál. Nakonec se prokázalo, že ano. A Mezinárodní mineralogická společnost skutečně akceptovala název Pribramit podle místa nálezu. Takže máme v Česku nový minerál. Jo, i na té oficiální úrovni. Ale tady tento pardon, Bohemit,
ano.
Je minerál, který dlouho ještě bude jakoby na té konspirativní úrovni fungovat. Čistě. Já jsem ho viděl, on má nádhernou opalizující světlemodrou do světlemodrá, takovou barvu. Opalizující říkám z toho důvodu, že se telkuje ve tmě. Něco podobného, jako jsou ty dřívka, takové ty z lesa. Víte, co, jak to světelko je takový tím nazlenalým světlem. Ty fluorescenční takový ty látky. Tak on má takovou podobnou vlastnost. A zatím, pokud vím, se nachází jedno naleziště na Českomoravské vrchovině mezi Jihlavou a Třebíčem.
Aha, jinak nikde.
Jinak je možné, že ještě, že ho objevili ještě někde jinde u nás nebo ve světě, ale tu informaci ale nemám k dispozici.
Zatím nemá žádné využití víceméně, takže se někde ani nehledá.
No, protože se nepřišlo na to, jak uvolnit tu energii. Takže on je předmětem výzkumu, utajovaného výzkumu.
Jasně, dobře. Takže to je k tomu, je tu další otázka. Většinou je datován, to ještě k tomu prvnímu tématu, to je všechno víceméně, datován vznik iluminátů v roce 1776. Jeho zakladatelem by měl být Adam Weishaupt.
Ano.
Proč až tak pozdě? Slouží snad ilumináti jako krycí skupina pro všechny další tajné spolky?
Ano, tady je potřeba, je to zase hříčka výrazu a významu těch výrazů. Je potřeba rozlišovat mezi takzvanými bavorskými ilumináty, kteří skutečně byli, se ustanovili v tom roce, jak říká poslucháč, Wilhelm Haushauptem. Hovořím o takzvaných bavorských iluminátech. A potom tu existuje výraz iluminatis, který vlastně je všeobecně zastřešujícím výrazem pro všechny skupiny, společnosti, odnože, jako je Bilderberg a jako je mnoho dalších, to jsou takový ty římský a nějaké ty organizace a podobně. Takže ten Illuminatis potom, to je takové to obecně zastřešující výrazivo, které zastřešuje vlastně ten globální mocenský systém, jednotlivé ty frakce dohromady. A já pak, že jsem používal slovo Illuminati nebo Illuminatis, tak jsem měl na mysli to zastřešující. Ano? A to zastřešující má ty kořeny právě v té babylonské době ve starém Babylonu. To je to téma, které jsme dneska načali. Jenom kousíček jsme načali, daleko jsme se nedostali. Takže tolik k té otázce.
A je tu ještě snad poslední. Pokud ještě mohu dotaz k předchozímu tématu, spíše posluchač, Mirek, myslím si, že v průběhu věku docházelo k jakémusi řízení populace někým, kdo měl větší schopnosti vidět či jinak vnímat realitu a tudíž mohl. Měl tu moc vědění. Četl jsem soubor knih Vladimíra Megreho Zvonící cedry Ruska, kde se formou zpovědi dívky Anastázie a jeho dědečka mluví o rozdílné rychlosti myšlení. Domnívám se, že tady může být určitá souvislost s tím, co před chvílí Jarda říkal o těch obrech. Píše se tam, že původní lidské bytosti měly stejně rychlé myšlení jako Bůh a postupně došlo výraznému zpomalení. To se dnes jednoznačně projevuje u většině populace a chvílema se zdá, že rychlost myšlení klesá na nulu. Tam se tedy, zdá má Jarda informace o tom fenoménu a zda je lidstvo schopno budoucnu rychlost myšlení opět navýšit.
Tak, vynikající otázka. Opravdu, já skláním poklonu panu posluchači a tazateli, nebo paní, já nevím, kdo tam stojí na té druhé straně.
Myslím, že to byl... No, čekej, já jsem to přeskočil šinám. Aha, Mirek.
Tak, pane Mirku, ještě jednou smekám před vámi s touto otázkou. Vynikající otázka, která jde do podstaty věci.
Ano.
A já vždycky říkám, kvalita odpovědi je mnohdy hodně závislá na kvalitě otázky. Takže já teď prostě, teď jsme tomu dali...
Obráceně na blbou otázku, blbá odpověď.
Ano, teď jsme tomu dali na zadek, protože tady by se fakt hodilo půl hodiny odpovídat, jo, protože, ale já samozřejmě to zkrátím, ale někdy mi to připomeň, prosím tě, Pavle, tady tu otázku, já se k ní ještě vrátím znova, protože to je naprosto fenomenální otázka, tohleto.
Aha.
Totiž tady jde o to, že ona se teď dotýká vůbec podstaty toho, proč ti reptiliáni a proč ti Anunnaki, především Nephilim, se pořád chtěli křížit s těmi lidmi, jakoby, jo. Z hlediska těch Anunnaki, to je ještě paradoxní v tom, že vlastně oni se chtěli křížit s vlastním produktem, jakoby, jo.
Aha.
Tedy minimálně u Nephilim to platí, protože oni vymysleli ten náš genom, oni ho dali dohromady. Oni vymysleli prostě člověka jakožto pracovní sílu původní, jo, která prostě bude makat v uranových dolech a bude prostě dolovat prostě radioaktivní rudu, protože ono se jim pochopitelně nechtělo jít do toho prostředí s tou radioaktivitou, že?
Jasně.
A teď oni se chtěli křížit s tím produktem vlastním. A proč? No protože to je to, protože naprosto nevědomky tady tito Anunnaki Nephilim v rámci toho našeho genomu totiž utvořili cosi, ono se to utvořilo přirozenými procesy na bázi genetiky, organické chemie, ale i anorganické chemie v tomto případě, co později vešlo ve známost jako Argentum Astrum, neboli hvězdný oheň. A my dneska lidé, my lidé této planety, a já zdůrazňuji této planety jako humanoidé, této planety, protože humanoidů je v galaxii ohromné množství humanoidní bytostí, ale pouze my lidé, kteří máme své tělo nebo disponujeme těly v rámci svých inkarnací, které jsou základem genetiky Anunnaki Nephilim, tak máme k dispozici Argentum Astrum, což je naprosto fenomenální biochemická látka, která skutečně akceleruje lidské schopnosti na roveň bohů. Na roveň bohů. Ať už po stránce mentální, ať už po stránce emoční, ať už po stránce fyzické. A proto tady byl takový obrovský zájem o to křížení ze všech možných stran a je do dneška, vždyť Korigut říká o tom projektu, ve kterém jsou do té jsou zapojeno 22 mimozemských civilizací a ústředním tématem tohoto výzkumného projektu je člověk, že? A to trvá dodnes, protože jim vrtá v hlavě ten Argentum Astrum. To Argentum Astrum, nikdo ho nedokáže vyrobit, nikdo ho nedokáže znova prostě aktivovat. a Anunnaki Nephilim zmizely. Ty už prostě nejsou. Ty už tady nejsou prostě. Ty jsou prostě pryč.
Aha.
A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že když se ustanovilo Babylonské bratrstvo, a když teda ti kříženci, rutiliáni, ty kříženci především z řad drakoniánů, kteří se skřížili s lidskými bytostmi, tak když zjistili, že to na ně nefunguje, že prostě oni tím křížením nejsou schopni na sebe nabrat to Argentum Astrum, prostě mají smůlu, aha, mají smulíčku, takzvaně lidově smolíka, no tak prostě oni začali naprosto brutálním způsobem nejdřív likvidovat obyvatelstvo, likvidovat člověka, ale pak si přeci jenom ujasnili, že ten člověk by jim mohl být užitečný, jako prostě ten, s prominutím, jak to mám říct, jako ten mamlasík, který prostě pro ně bude tady v potu tváře prostě makat,
ano,
ale jedině za předpokladu, že mentální, emoční úroveň a fyziologická úroveň člověka bude ponížena,
ano,
bude uzurpována, bude dramatickým a drastickým způsobem sražena dolů, a jediným i v kvalitě, a jediným možným způsobem, jak toho dosáhnout, bylo srazit na minimum přirozenou produkci Argentum Astrum v endokrinním systému lidské bytosti, fyzického těla lidské bytosti. A k tomu, a proto, aby se tak stalo, tak oni vymysleli všechny tady ty, oni vymysleli všechny tady ty harpy a tady ty chemtralzy a různé chemikálie, které nám strkají do jídla a do potravin. Oni k tomu vymysleli různé prostě očkovací látky a tak dále. Tady říká se tomu soubor takzvaných negativních prekurzorů. A tady je ten soubor negativních prekurzorů, který je systematicky vyvíjen. Oni vynakládají neuvěřitelnou energii a neuvěřitelnou vitalitu na vymýšlení tady těch různých nových a nových prekurzorů, proto aby nám sráželi genealogicky produkci tady této látky a udržovali nás prostě na úrovni primitivu s prominutím.
Ano.
Chápeš mi, jak to myslím?
Já to chápu, samozřejmě, no, to no, se pokračuje pořád.
Toto jediné jim vyhovuje.
Ano.
Oni nepotřebují mít lidstvo na roveň Bohu. Lidstvo s naprosto fatálním, úžasným prostě myšlením, inteligencí, ať už klasickou, emoční a tak dále, přizpůsobivostí, odolností na fyzické úrovni a podobně.
Ano.
To je alfou a omegou celého plánu Illuminatis a babylonského bratrstva toto. Děkuji ještě jednou za tu otázku, protože ta byla naprosto, naprosto skvělá.
Super. No tak já si myslím, že je to asi všechno zatím, teda ještě tady někdo poslední otázku a už dost, protože bychom nestihli už potom vůbec nic dál. Ví pan Chvátal, které entity jsou v dnešní době aktivovány drahými kameny, ČR velké množství lidí, prej, prostřednictvím nich si tito lidé napojují na elektromagnetické pole Země a vzájemně se propojují v jedno vědomí, v jednu entitu. Kdo aktivuje tyto lidi a co jsou opravdu zač? Tady se vychází z nějaký predikce, že to tak je. Je to tak teda?
Tak to je taková zase bizarnější otázka toto. Neúplně se orientuju v té otázce, abych pravdu řekl, ne na rovinu. Asi neprodukuju moc Argentum Astrum, nekoukám.
Ale, ne, tady jde o ty drahé kameny, že jo?
Jasně, jasně. Kameny jako takové, když se na ně budeme dívat jako na energetické agregáty, tak se dají rozdělit do několika tříd. Přičemž nejzajímavější pro nás je třída krystalů. A z té třídy krystalů jsou pro nás zase nejzajímavější ty minerály, které v sobě obsahují křemík v nějaké podobě. Víš, například křišťál.
Ano. Ano.
Nebo ruženin, nebo citrín, nebo záhněda. A v současné době ani na té ezoterické úrovni není lidstvo dostatečně informováno o kapacitě a možnostech minerálů, které v sobě prostě ty minerály mají jednotlivé, a schopnostech mentálně a emočně pracovat s těmito minerály, například vytvářet mentální programy, které jsou schopné ovlivňovat molekulární mřížkovou strukturu daného krystalu a tím uvolňovat určité energie anebo ty energie potom dále ještě nějakým způsobem řídit a transformovat, transponovat, převádět, přenášet a podobně. Na druhé straně víme o tom dneska, že agárská civilizace podzemní, která je složena odtržená, která je složena ze 16 komunit, z nichž největší je komunita Ančarů, má naprosto unikátní vědomosti a znalosti, co se týče energetiky minerálů a schopnosti používat myšlenkovou a emoční energii na využívání těchto, užívání těchto minerálů a na práci s těmito minerály. A já teď konstruji okolnosti, no, jde o to, že konečně se nám podařilo to, co bude gradovat v následujících letech s největší pravděpodobností, a to je otevření, a to je to, že se agárská civilizace začíná otevírat lidstvu na povrchu země. Je v tom zainteresovaná i politika. Mm-hmm. Teď nedávno měl Junckers,
ano.
Měl tam ten svůj proslov slavný, že jo? Kde přímo, já jsem si to skutečně našel a poslechl jsem si to detailně, kde on říká, a vážení, uvědomte si, že my tady nejsme sami.
Mm-hmm.
My taky musíme poslouchat lídry z jiných planet.
Mm-hmm. Ano, přesně tak.
Toto tam řekl a v té aule tam zavládlo hrobový ticho.
No, někdo říká, že vůbec skoro nereagovali, jako, že to přešli jen tak
něčeho. Oni nechápali, oni si myslí, že se zbláznil.
Že ožrali zase.
Jo, že prostě, jo, rozumím, jo, ale on to myslel tentokrát, on to myslel naprosto vážně. A proč teď najednou toto zmínil a předtím nic takového nebylo možné? No, protože dostali příkaz, že musí postupně, ono to nemůžou najednou, ale teď nejdřív to bude postupně, Juncker teď, pak to někdo zmíní, tak mezi řečma někde při nějakým jiným projevu. A postupně připravovat lidstvo prostě na tuto filozofii, na toto paradigma, které tu je, ale které by prostě s lidstvem neskutečně zamávalo, kdyby ze dne na den prostě se to takhle vyblemclo všechno. Takže je tady, teď se vrátím k tomu původnímu, je tady prostě i politicky teď snaha, aby otevřít lidstvo a na druhé straně Agartu se vzájemně k sobě, aby jsme začali spolupracovat už konečně a začali sdílet vzájemně si vědomosti, znalosti a poznatky.
Ano.
A my už jsme na jaře dostali první balík jejich vědy.
Kdo my?
No, mám na mysli Cory Good a lidi, kteří jsou kolem něho.
Ano.
Ta naše skupina. A my jsme to studovali vlastně v podstatě teď x měsíců. A teď na srpen mám připravený výstup ve dvou seminářích. Mám tam dva semináře, které jsou postavené na ten první balík té asgardské vědy. Má to název Planetární kosmopsychologie, kde je spousta zajímavých pasáží, například výchova dítěte v rámci prostě rodiny, rodinná výchova dítěte, ale úplně v rámci hodně odlišných intencí, než jsme zvyklí tady prostě u nás v té naší lidské společnosti, která je masírována tím globálním mocenským systémem. Jo. Takže, teď jsem ale odbočil.
Ano.
Takže já se vrátím k těm minerálům. Takže je skutečně možné, že protože ještě donedávna platilo to, že Agarta poměrně úzce spolupracovala s globálním mocenským systémem. Na základě událostí, určitých událostí, které tu proběhly během posledního roku a půl, maximálně dvou let, a na základě tlaku ze strany Aliance Sphere, respektive Blue Avianu, a na základě toho, že reptiliáni napráskli globální mocenský systém od 20. patra až do přízemí se vším všudy, takže v podstatě Alianci se tím pádem odkryli veškeré neurologické body globálního mocenského systému, na které se pochopitelně začalo útočit. Tím pádem ten globální mocenský systém se začíná rozpadat jak suchá hrouda bláta, přímo před očima. No tak samozřejmě Agartiany zjistili, a pozor, je potřeba pružně a dynamicky zareagovat na změnu stavu věci, která tady na planetě je. Tím pádem oni se odstřihli od globálního mocenského systému a Gertiané začali spolupracovat s Aliancí Sfér, na základě toho začali spolupracovat i s Aliancí, na základě toho v podstatě začali jakoby se otevírat obyčejným lidem tady nám na povrchu země. Tím pádem globální mocenský systém zůstal totálně izolovaný, on je totálně izolovaný v současné době,
ano.
A je otázka maximálně dvou let, to si tady vzpomeňte na to, co tady říkám, dvou let, do konce roku 2018, než to celé prostě rachne. Totálně to rachne. Jo? Ale rachne to se vším všudy. Ono to prostě rachne měna, rachne prostě na té politické úrovni, to rachne na té ekonomické úrovni a tak dále, tak dále. Ale já nechci být nějakým špatným prorokem. To je prostě to, co říkám, je určitá vize, která vychází ze současných souvislostí a současných okolností a stavu věcí, který je v této chvíli. Faktem je, že na druhou stranu je potřeba přiznat, že věci se mění z měsíce na měsíc, takže třeba za půl roku to zase může být jinak. Ale já jsem pevně přesvědčen v této chvíli, že prostě v následujících letech budeme svědky, a už nyní jsme svědky, velice dramatických změn uvnitř naší, pozitivních změn, jo, chci zdůraznit, uvnitř naší společnosti.
Jasně. Dobře. Tak, já tu mám pořád takovou otázku, kterou tady jeden posluchač pořád pokládá a já nevím, jestli mám pořád, protože ono to je takový trochu od věci. To, když řeknu, tak už se nedostaneme vůbec k tomu tématu toho LHC, tak já nevím. Jardo, řekni, co mám dělat? Co mám dělat?
Jak to cítíš? Dělej, jak to cítíš jako redaktor?
Já to udělám tak, že si tím ulehčím, tak já ji položím. On se opakuje pořád. Chtěl bych se zeptat Jaroslava, proč je takový nepoměr mezi lidmi, kteří používají více levou polovinu mozku a mezi těmi, kteří více využívají pravou polovinu a mají takzvanou lateralitu. Já si myslím, že už to tady jednou bylo, tohle ta otázka.
Ano, na to už se tady odpovídám.
No, tak to je zajímavý, on to pokládá, furt asi to neslyšel.
Ale to je pohodě, já to zopakuju.
Proč je lidí s levou lateralitou mnohem méně? Proč to není třeba v poměru 50 a tak dále. Pro lidi, kteří používají více levou část mozku, mají pravostranou lateralitu. Jaroslav mě jednou oslovil dráčku. A zápětí myslím draku. Moje bývalá partnerka mě taky říkala draku. Znamená to, že jsem drakonianská bytost v lidském těle a pokud ano, co s tím mám dělat?
No. No, tak to rozhodně ne. Asi jsme se teda fyzicky potkali s tím
asi panem. Asi pan Arnošt.
A dráčku jsem asi řekl z takového...
Takový klasicky, jako, tak říká, že...
Když, že byl asi živé povahy a že, jo, takový dračík, jako prostě, ano. Ne, že by byl reptilián, to v žádném případě jsem to tak nemyslel. To je jedna věc. Druhá věc. Lateralita. Lateralita je prostě efekt nebo fenomén, který vznikl před 12 000 lety v důsledku velkého kataklizma. Došlo přepolování planety a k restrukturalizaci elektromagnetického pole. To znamená, centrální nervová soustava, včetně mozkomíšního systému, je totiž velice citlivá na strukturu elektromagnetického pole Země. Pak, když se začne měnit tato struktura toho elektromagnetického pole, objeví se mutační procesy i v prostředí centrální nervové soustavy a tím pádem mozkomíšního systému. Před velkým kataklizma lidé nebyli rozděleni na levohemisferiky ani pravohemisferiky. V podstatě všichni lidé tu, co žili, tak používali dynamicky levou nebo pravou mozkovou hemisféru v návaznosti na aktuální situaci a aktuální okolnosti. Protože jsou okolnosti, které vyžadují dominanci levé hemisféry, jsou okolnosti, které naopak zase vyžadují dominanci pravé hemisféry. A právě tady toto velice pružné a dynamické překlápění z levé na pravou hemisféru podle okolností bylo naprosto úžasné a tím pádem naši předci vykazovali poměrně velmi vysokou míru přizpůsobivosti a odolnosti vnějším podmínkám. To znamená, po stránce epigenetické naši předci byli na rozhodně vyšším levelu, vyšším stupni, než jsme v současné době. Tím po velkém kataklizma změnou elektromagnetického pole Země se nastartovaly mutační procesy v centrální nervové soustavě, mozkomíšním systému a tak dále, které mimo jiné způsobily právě vznik tady té laterálního fenoménu levohemisferiku a pravohemisferiku. Mm-hmm. Proč není 50% levohemisfériku a 50% pravohemisfériku. Proč převažují levohemisférici, je důsledkem genetiky. Je to důsledkem genetických zásahů ze strany mimozemských entit, především ještě ze dodatečných zásahů ze strany, dejme tomu, Anunnaki, Nephilim, v postkataklizmatickém období, ještě než opustili tuto planetu. Takže díky těmto zásahům v podstatě je více těch levohemisfériků než pravohemisfériků.
Jasně. Tak a teď jsme v situaci přesně, kdy nevím, jestli má cenu začínat, protože další dotazy nejsou. Telefon taky nikdo asi nevolá, nikdo. Takže vážení posluchači, to jste nám to trochu zkomplikovali. Ještě tu je teda jeden dotaz od Moniky. V souvislosti s tím mi zajímalo, co znamená, když člověk projde branou, kterou hlídají dvě světelné bytosti, oblečené se žezly v rukou. No, to je Monika, no, tak ta má takové zvláštní...
To může být symbolika, která se váže na posmrtný život.
Ano.
Ty dvě brány v podstatě symbolicky mohou, nebo ty brány nebo sloupy?
Ne, když člověk projde branou, kterou hlídají dvě světelné bytosti, oblečené tak se žezly v rukou.
Za normální okolnosti má brána dva sloupy, levý sloup, pravý sloup. U každého sloupu symbolicky stojí jedna bytost, tak jak popisuje slečna Monika nebo paní Monika.
Ano.
Archetypálně můžeme označit jeden sloup výrazem Jakin, druhý sloup výrazem Boaz. A tady ta symbolika má dva významy. A teď záleží, v jaké barvě ta brána je a v jaké barvě jsou ty strážci. Je-li ta barva bílá, nebo stříbrná, nebo zlatá, případně fialová, tak se jedná o symboliku iniciace, čili mentálního zasvěcení. To zasvěcení aktuálně probíhá. Dotyčná, tedy pak, když se to zdálo Monice, nebo nevím, jaké tam jsou souvislosti, jestli to bylo součástí snu nebo ne, tak hypoteticky řečeno paní Monika prochází jakousi iniciací vnitřní, v návaznosti na se vlastně vyšší já. Ta iniciace může být vedena prostřednictvím snové báze nebo i prostřednictvím jiných metod nebo jiných spirituálních linií, ale každopádně by to bylo toto. V případě, že ta barva je červená, v případě, že ta barva bude modrá, nebo bude zelená, nebo bude černá, dokonce onyxová, nebo ta barva bude nějaká tmavá, jinak, tak to znamená přechod do posmrtného života. Je to symbolika, která se váže na takzvaný očistec a paralemtory. Ty dva strážci vlastně jsou paralemtorické bytosti, které pomáhají zemřelou lidskou bytost očistit se v podstatě od hrubohmotných energetických nánosů a datových programů, které jsou spojené s aktuálním životem. V případě, že by toto se dotyčné zdálo v noci v rámci nebo při spánku, během spaní, v rámci snu, tak se to může vázat na nějakou událost úmrtí blízké osoby třeba nebo v rodině, nebo to může být součástí aktivace komunikačního kanálu mezi fyzickým vědomím a duší například, i to s tím může souviset. Každopádně to nesouvisí, abych rovnou teda předestřel, s nějakou smrtí nebo s něčím podobným, aby se dotyčná neměla, aby se neobávala nebo neměla strach, že to je nějaká předpověď něčeho nedobrého. To v žádném případě ne. Ale má to spíš takový ten spirituální kontext, tak v tom druhém případě spirituální kontext, který se váže na podstatu života, podstatu smrti a podstatu umírání, ale z toho ezoterického hlediska.
Dobře, já tu mám telefon sice, ale je to nějaký zvláštní, protože se mi to tady hrozně vrací. Tak já nevím, co mám dělat. Haló, slyšíme se?
Ano, slyším, dobrý večer.
No tak konečně, ty to přestalo a bylo to hrozně moc slyšet. Dobrý večer, povídejte.
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat pana Chvátala, jestli by mohl něco říct k informaci, teď proběhla na internetu taková znepokojující zpráva o tom, že Putin varoval před šestipadlými anděli, který se vrací na zem.
Ano, je to tam hodněkrát, už to znělo.
Děkuju za tuto otázku, protože já děkuju za ní. určitě tak,
tak děkujeme.
Jsem rád, že položila, protože no to je neštěstí tohleto. Lidičky zlatý, to snad není možný tohle. Já už to slyším během několika dní snad 16krát tohleto.
A tady taky byla otázka, kam zmizel Putin, že nějak není teďko dlouho vidět už.
Ale ne, já to uvedu na prvou míru. Prosím vás pěkně, co to zase je s těma 6 andělema nějakýma?
Padlýma.
Tak jednak, Putin nikam nezmizel, Putin si odskočil na Sibiř na pár dní zameditovat k jednomu jezeru, k starým volchům, prostě to je světořád volchů, v podstatě kněží pravoslavných, které on prostě vnímá jako své mudrce, jako své poradce, takže tam v podstatě byl na pár dní. Dokonce já, když jsem se svoji autoritu se na to ptal, tak mi poslali fotografii, jak tam jezdí prostě po jezeře na lodi, na motorovém člunu a užívá si sluníčka. Takže nic se s ním nestalo. Už je dávno, už je zpátky, jo, co vím, v Moskvě. To je jedna věc. Druhá věc. Já nevím, jak se tam postaví k těm 6 andělům. Co tím, kdo co myslí nebo zamýšlí. Jestli je to nějaká symbolika nebo něco. Že Putin varoval. Nevím nic o tom, že by Putin varoval před nějakými 6 anděly. Putin řeší jednu věc. Já jsem o tom psal na svých internetových stránkách, shodou okolností zrovna včera, nebo dneska. No. Vyšel na toto téma článek, který, jak koukám, ta podstata věci byla úplně překroucena a mezi lidi prostě se přes nějaké servery dostaly úplně pomatené informace s prominutím. Já se omlouvám, že používám takový výraz. Jde o to, že před několika dny musel Putin uvést do bojové pohotovosti 201. motostřeleckou divizi ruské armády, která je dislokovaná mimo ruské území. Ty jednotky té 201. motostřelecké brigády se nachází, tuším, v Kyrgyzstánu a do pohotovosti byly uvedeny jednotky, ta jedna z nich se nachází v městě Kurghontnpa, ta druhá potom v městě Kaulap. A uvedené do bojové pohotovosti byly z toho důvodu, že tam došlo k potyčce s objektem v oblasti s určitým zřejmě mimozemským objektem v oblasti Zalajského hřbetu, které je součástí pohoří Pamíru. Oni se snažili, ten objekt tam zřejmě vykazoval nějakou divnou podezřelou aktivitu, protože Rusové na něho zaútočili. Ten objekt dokonce opětoval palbu, ale ne nějakými konečnými zbraněmi, ale šlo o nějaké plazmové prostě aspekty. A potom velkou rychlostí zmizel směrem k Antarktidě, to znamená, on přeletěl přes Indii a přes Indický oceán potom si to mašíroval prostě někam do oblasti Antarktidy. Ještě na té, když mizel a přelétával tu severní Indii, ten cizí objekt, tu UFO, tak došlo ke kolizi mezi tímto objektem a objektem indického letectva IAF. Mm-hmm. Šlo o letoun Antonov 32 s 29 lidmi na palubě, který je od té doby nezvěstný. Vůbec se ho nepodařilo nalézt. Jo. A tady jediné, co lze říci, je to, že došlo tady k tomuto incidentu. My dneska nevíme, já jsem se ještě na to speciálně ptal, ještě není vyhodnoceno, jestli ten mimozemský, nebo jestli ten objekt, který evidentně byl typu Vimana, to znamená, nebyl to klasický letoun, klasická stíhačka, tak jestli to byl objekt asgardské civilizace, který tam nějakým způsobem operoval a Rusové nepochopili to jeho počínání a vznikl z toho nějaký krátkodobý konflikt. Ano. Ten konflikt trval asi 30 minut nebo 40, déle ne. Nebo jestli to byl mimozemský objekt, těžko říci, ale každopádně vím, nebo je jednoznačné, že v posledních měsících od začátku letošního roku prudce narůstají konflikty, ano, mezi jakoby pozemskou armádou a jedno, jestli se jedná o armády Ruské federace nebo o armády NATO a tak dále, s divnými exotickými objekty na naší obloze. Můžeme vyjmenovat případ, kdy stíhačky anglické RAF se snažili sestřelit podobný objekt nad severním Atlantikem, nedaleko skotského pobřeží. Můžeme tady citovat případ, který se stal v červnu, kdy protivzdušná obrana, která má na starosti, která hlídá Londýn, tak se, a to je to plně automatický systém, tak zahájil palbu v noci mezi půlnoce a jednou hodinou po nějakém objektu, který visel nad Londýnem a který potom zmizel. Můžeme jmenovat případ, kdy byl s největší pravděpodobností sestřelen exotický letoun nad Kanadou a ten letoun spadl někam nedaleko řeky ústí řeky svatého Vavřince do severního Atlantiku. Můžeme zmínit případ, který se stal ve státě Nevada, kdy byl postřelen, nebo snad i sestřelen, exotický letoun, který ještě hodinu manévroval na obloze sem tam, cik-cak prostě tramtailil, než prostě spadl někde na hranicích Nevady a Coloreda, nebo nevím, jakého státu dalšího přesně. Ty splodiny vlastně, bůh, z čeho to bylo, tak byly na obloze ještě 12 hodin, krásně prostě byly vidět až pomalu do druhého dne. Jo? Takže těch případů je poměrně obrovské množství, ale já opravdu se tady obávám, že to jaksi s anděli vůbec nesouvisí, jako jo, s nějakými a ním si myslím z hlediska nějaké symboliky, že by prostě nevím, proč šest andělů zrovna, jako, nebo z jak, jo. Takže je tady potřeba si skutečně dávat pozor na to, co se tady šíří prostě po tom internetu a jak si používat citlivě svůj rozum, ale samozřejmě i intuici a umět prostě ty informace selektovat nebo se snažit potom nějakým způsobem se dobrat té původní relaci, v jaké formě potom byla ta relace, ta původní, než se to potom nějakým způsobem všechno zakřiví a zdeformuje. Mě tohle připomíná příběh, já na závěr, aby jsme se zasmáli, který se mi stal ještě v době, kdy jsem dělal přednášky ve svém bytu 3+1 v Praze na Studulkách, což byla docela sranda, protože to jsem nevěřil, člověče Pavle, představ si, že do bytu 3+1, včetně balkónu, se vejde i přes 30 lidí, jo.
No to je naprosto v pohodě.
A já, ty lidi tam, a takhle bychom to měli vždycky jednou za týden, a já jsem dělal přednášky v bytě u sebe. Sice oni ty lidi tam chodili jeden po druhém, jo, postupně, ale když potom těch 30 lidí vycházelo ven z toho bytu najednou, tak potom sousedi se na to dívali tak nějak divně, protože jako nevěděli, co si o tom mají myslet, jako jo, bylo takový zvláštní. Ale to je jiná věc, no a já měl kdysi psa, Briarda, a tady ten pes, on mi jednou před tou přednáškou, když jsem s ním byl ven ho vyvenčit, tak mi sežral poměrně hodně velký množství trávy. A on byl před síní a teď samozřejmě ti lidé tenkrát nebyli tady ty nahrávatky, jako máme dneska, tak se to nahrávalo na takové mikrokazetky.
Ano.
Jo, byly taky ty mikrokazetky.
Ano. To.
No a v nějaký 40. minutě té mé přednášky začal Arin, to je ten Briard, zvracet, že jo.
Ano.
A on tam začal vyluzovat takový zvuky jako všelijaké. No a ono se to nahrálo samozřejmě, že? I s tím vším. No a uteklo 6 let. A po 6 letech na nějakém semináři za mnou přišla studentka a říká mi, pane chvátele, já bych měla pro vás zajímavou nahrávku. Mně se ta nahrávka se ke mně dostala z Liberce, přes nějaký lidi, a ty to zase sehnali někde u Náchoda, přes někoho, a všimněte si hlavně té 40. minuty, tam se totiž ozývají zvláštní zvuky, které údajně byly ezoteriky identifikovány jako projevy ďábla. A teď já jsem si to ale v tu chvíli nedal do souvislosti.
No samozřejmě, to si nemáš pamatovat. No.
Nicméně já jsem si tu nahrávku vzal, ona už byla na CDčku a odnesl jsem si to domů a teď já si říkám, když to jsem já, protože jsem vlastně svůj hlas, že jo, si poznáš. Jako, že?
Ano, ano.
A samozřejmě to téma, ty informace, takže velice rychle, během několika minut, prostě jsem si řekl, pod pána Jana, když to jsem já. A kde to bylo nahrávané, já jsem se pomalně matně vzpomínal, pak tam přišla, kde jsem si vzpomínal, kde to asi tak jsem to nahrával, že to asi bylo tady u mě doma, jako v těch studůkách. A pak přišla 40. minuta a přišlo tam to, že jo.
Jo.
Já se říkám, od prkínka, Arin. Zvracející Arin, prostě který sežil trávu a on je to ďábel. Ďábelské zvukové projevy. Jo? Tak toto je nádherná ukázka toho, jak prostě se dá z naprosto, řekl bych, banální záležitosti, anebo i přijatelné logické záležitosti, se dá udělat totální, úplně ezoterická hruza z vzpomenout.
A to nejenom tady z toho jsou i jiné případy.
Takže já bych skutečně apeloval na posluchače, aby vážně, ale skutečně vážně trošičku přistupovali k těm informacím s určitou zodpovědností, a protože potom jako ty lidé, mnozí se bojí něčeho, co vlastně ve skutečnosti ani neexistuje, co ani není, a je to špatně, jo, toto všechno. No, takže tolik na závěr, no, já vím, že už překračujeme se.
Ano, už překračujeme, já bych proti tomu nic neměl, já potřebuji ráno vypadnout brzy, takže se chtěl trošičku vyspat, ještě mám teď práci, tak jsem hrozně rád za každou minutku, kdy tomu můžu věnovat. Jardo, příště si to určitě vynahradíme.
A hlavně, hlavně začneme příště tím LHC,
protože ano.
Ani dneska nedošlo to, já se omlouvám, ale tak myslím, že ty informace i tak byly docela zajímavé.
Byly zajímavé.
LHC a budeme to zase doplňovat tím druhým tématem.
Potom. Ano, byly tu ty dotazy, tak bohužel nemohli jsme je nechat být, takže ty dotazy jsme vyčerpali dnes, příště jich snad nebude tolik a budeme se tomu věnovat. Takže super, Jardo, já tě opět moc děkuji. A těším se příští týden na shledanou jak s tebou, tak i s posluchači. Ahoj, ahoj.
Pavle, já ti také děkuji. Děkuji posluchačům, že si našli čas a sdělili s námi tady ty dvě hodinky. A budu se těšit zase za týden v pondělí. Mějte se hezky, na shledanou.
Ahoj, Jardo.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.